Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в студії Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати отця Юстина Абойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки, вітаю Сергію, вітаю всіх радіослухачів.
Знаєте, що сказати, дуже багато подій відбувається у нас в Україні, і тут, мені здається, наша держава така певна казка для журналістів. Не треба, знаєте, докопуватися до якихось тем, вони всі на поверхні. Це якщо взяти тільки журналістське направлення, в якому роботи просто не почати край. Тут дуже багато цікавого можна накопати, якісь нові теми, якісь нові гасла придумати, якісь нові результати цього дослідження теж для себе взяти. А якщо от взяти направлення священницьке, то Україна також така дуже і дуже, ну скажімо, велика на завдання. От вам є з чим порівнювати? Адже ви в Італії тривалий час служили. Як скажете?
То я поділюся з вами двома спостереженнями відносно священників. Спостерігаю, що в нашій архієпархії Львівській, коли врегулювали питання переходу священників на емеритуру, тобто вони продовжують служити, бути священниками, але можуть почуватися собі вільно, встановили там вік певний, то багато священників, які, здавалося б, раніше служили до кінця життя, почулися якось уже вимученими тими всіма викликами і воліють зайняти якусь одну нішу у церковному служінні. Найчастіше то виходить сповідь, щоб допомагати людству, бодай би, миритися з Богом, а слухати Бога. І це свідчить про те, що частина покоління священників справді не розуміє тих глобальних змін, зокрема тих швидких змін, які відбуваються в українському суспільстві. З іншої сторони, зростає молоде покоління священників, які вже виховані за інших умов, ба більше, вони, окрім семінарійної формації, отримуючи добрий вишкіл такий життєвий, вони навпаки схильні до швидких змін. І тому появляються нові душпастерства. В нас найбільше такі креативні душпастерства, то виникають в капелянському служінні. І я бачу такі два полюси. Але що Україна, здається, вона є багата на новини. Я не знаю, чи я вам колись розказував про такий смішний факт, коли я жив у Римі з моїм приятелем, покійним отцем Василем Поточняком, відбувалася якраз помаранчева революція. І ось тоді, пригадую, ми хотіли слідкувати за новинами, які відбувалися в Україні, інтернет ще так не дуже ходив, а от ми хотіли оглядати наживо телебачення. І нам ректор дозволив це зробити, не зважаючи на те, що це було заборонено статутом семінарії. І коли його інші семінаристи, радше священники, питали, чому ви їм дозволили, ректор на то дуже становчо відповів. Каже, у них тяжка політична ситуація, вони мусять бути в курсі подій. Так ось я думаю, що коли б ми жили з отцем Поточняком до сих пір у Римі, у нас би телевізор з антеною був в кімнаті до сьогоднішнього дня.
Ясно. Отже, дивіться, тут ми зайвий раз хочемо зупинитися трошечки, буквально одним реченням. Справа в тому, що в Римо-католицькій церкві в Україні буде рік молитов за священичі і чернечі покликання, так? Тому що зовсім вже, ну так, важко. З цим зараз, можливо, в греко-католицькій, українській греко-католицькій церкві це не так помітно, оскільки все ж таки в семінаріях, наскільки знаю, близько 700 зараз молодих хлопців є. У нас ця цифра, ну, можливо, доходить до 100, так максимум, якщо всіх взяти кандидатів до священства. То ми вчора на цю тему трошечки говорили з владикою Станіславом Широкорадюком, який там колись побудував семінарію, одну з найбільших і найкрасивіших в Римо-католицькій церкві тут в Україні, мається на увазі семінарія Ворзельська. І в 90-х роках дуже багато хлопчаків прийшли, які дійшли всю дистанцію, стали священниками. Був такий певний бум. Зараз про бум взагалі говорити смішно, ніякого бума немає. І от те, що не тільки в Україні, але і в світі кількість покликань зменшується. От я так це питання сформулював. Чи це є поразкою для церкви? Так от, можливо, жорстко, претенційно, але якщо не церкви, то кого? Що тоді відбувається? На вашу думку, це поразка церкви чи ні?
Бачите, перш за все, щодо покликань. Це і світова тенденція. Вона замітна не тільки, скажімо, в римокатолицькій, але й в греко-католицькій церкві, коли брати все і співставляти у порівнянні. Найбільше воно видніється по монастирях, які колись жевріли покликаннями, на даний час залишаються порожніми, а замість пристрасних богословських тем, які були за столом у монастирях, переважають теми про здоров'я. Коли ж мова про покликання, то тут треба дивитися, на мій погляд, з двох сторін. Перший, слід пам'ятати, що тим, хто кличе, не є ми, є Бог. Пригадаю такий тільки факт зі Старого Завіту, що старозавітнє священство було покликане як рід Леві. Тобто Бог покликав цілий рід, який мав тільки одне єдине завдання – складати Богові жертви за свої і людські провини. Новозавітнє священство є інше. Христос кличе кожного, хто близький його серцю. Тому молитва за покликання є виявом нашої волі і проханням до Бога: Боже, подай нам тих, які є близькі твоєму серцю. З іншої сторони, покликання залежить також і від церкви, а церквою є живі люди. І на кожне покликання впливають певні людські речі. Наприклад, приклад священника чи монаха, спосіб реалізації свого покликання в церкві, інтерпретація покликання тощо. Тобто, коли ми візьмемо, себе запитаємо, чи покликання залежить від церкви, якою є спільнота людей, так, воно залежить. І нам справді треба просити, щоб Бог нам послав покликання. Звичайно, спад покликань, який ми зауважуємо по цілому світі, він має багато своїх підстав. Назвемо хоча б те, що можна вже зауважити, що ми відчуваємо світову кризу родинного життя. Адже кожне покликання зростає у сім'ї, де є батько і матір. І коли руйнується основа сім'ї, тоді руйнується багато речей, в тому числі основа держави. Я вже не говорю, що і церква також несе частково оцей хрест сімей. Або більше, мені здається, що церква чи не найбільше бере на себе той хрест, а тому церква так протягом століть безнастанно бореться за ідеал сім'ї. Тому така молитва потрібна безнастанно. Я пригадую святого папу Івана Павла ІІ. Я в час його понтифікату мав таке щастя жити в Римі, навіть з ним співслужити на приватній його каплиці. Він завжди заохочував до моління за покликання до священства і монашества, а також за моління, за витривання у власному покликанні до кінця. Треба признати, що існує ще інший факт, про який не радо всі говорять, що немало священників покидає священство. І то не тільки тих, які є неодруженими, але й в греко-католицькій церкві священники, які є одруженими, рівно ж покидають священство. Що вказує нам на те, що проблема священичого покликання насправді криється не в тому, чи хтось є одружений, чи не одружений. Це вже є другорядне. Але криється у вірі і любові до Бога і церкви.
Абсолютно з вами погоджуюсь, отже, в цьому питанні так точно. Але дивіться, от коли я казав про поразку церкви, я мав на увазі ось про що. Мені колись такий наш єпископ, який вже є в емературі, владика Ян Порвінський, казав, що раніше, йому так здається, такі священники з того покоління краще працювали з міністрантами, більше їм часу давали, більше говорили, більше, ну, скажімо так, більше ретельно проговорювали з ними різноманітні теми. І тому от священство якби органічно вливалося в їхню систему цінностей, так? І вони задумували ще від дитинства про певні речі, які пов'язані з покликанням. Зараз, ну, на думку владики, такого немає, і, можливо, це є причиною того, що ось цієї органіки, такої, про яку я казав вище, вже не спостерігається. От ваша думка щодо цієї тези?
Слова владики мають слушність, бо я їх також готовий на власному досвіді підтвердити, що я сам виховувався зовсім за інших обставин, але де панували авторитети. Зараз доба, де авторитетів практично немає. Кожна думка людини – то є вже авторитет. Змінилися певні часи. Єдине, що я можу зауважити – то це те, що наша мова церковна через свою надмірню богословськість не раз, або науковість, якщо так скажімо, хоча це не відповідає дійсності, стала розмитою. І правди віри, які є прості і зрозумілі, і призначені для будь-якої людини, стали, немовби, такими високопарними, яких не здатна зрозуміти людина. Зауважте, що нарід зараз не сприймає великих статей, пересічний народ, він сприймає коротенькі фрази, очевидно, які легко переосмислити, оскільки у вирі того інформаційного простору, де є надмір інформації, людський мозок не встигає його переробити, то все ж таки треба говорити чіткіше. І про покликання в тому числі. І, як на мене, ми повинні шукати доступу до молодих людей. Але хочу вам сказати, що, Сергій, що я переконаний в одному. Все ж таки я вірю в те, і навіть сумніву не маю. Бог провадить церквою, і він знає, скільки нам потрібно для того, щоб нам послати покликання. Але віра наша є також показником, скільки нам потрібно. Бо якщо нарід не хоче священника, то й не буде покликань. Якщо сім'я не бажає священника, то й не буде покликань. І найголовніше, якщо у народі немає жертовності, тільки є підхід до життя такий споживацький або бартерний, там покликання не народяться. Mm-hmm. І це є проблема, над цією проблемою треба працювати і слід.
Отже, але з іншого боку, перепрошую, дивіться, був такий священник, дуже потужний, за Арсу, я думаю, ви знаєте, про кого я кажу.
Так,
він прийшов туди, і що люди сиділи по кабакам, на месу приходило 3 бабусі, а потім, коли він там пропрацював вже певну кількість років, то вже по кабакам ніхто не сидів, вже і хлопчаки захотіли так іти в священство, і вже приїжджали в цей Арс, взагалі за штатне якесь село, дуже багато людей, щоб подивитися на цього праведника. Тобто, знову ж таки, говоримо про роль особистості. Та з іншого боку, казати, що в Арсі хотіли священників, ну, мабуть, що не хотіли. Для них те життя було хорошим, прийнятним. Появився чоловік, який навернув, як кажуть, пів Франції. От роль особистості, все ж таки, вона потужна, так?
Ви абсолютно, ви цілковито праві, ви попали в десятку, якщо так висловлюватись популярно, тому що від особистості священника залежить дуже багато. На нього взоруються. Тільки, бачите, сучасний священник повинен вийти. Так, ми дуже популярний такий вислів з зони власного комфорту. А я би парафразував з мурів власної парафії. Угу. Храму мається на увазі, якому він служить. Бо парафія – це є всі люди, які проживають на певній території. А це означає, що треба змінити підхід. Бо якщо колись священник пройшовся по парафії, то навіть мовчали кури, то на даний час священника може полетіти камінь. І він повинен це нові методи душпастирювання освоювати. Я вже мав таке в своєму досвіді, коли перебував в Італії, слід було душпастирювати з емігрантами. Мене вислали в одне місто, я навіть не знав, з чого починати. І от я взяв шукати символ, який нас всіх збере. І знайшов, мав на собі, очевидно, підрясник, накинув синьо-жовтий прапор і почав ходити по місті. І таким чином до мене почували люди так цікавитися мною, чи я часом не з України. Ми зустрілися, почали говорити, одні других потім почали кликати, і так формувалася парафія. Угу. Але я вам не можу передати, як важко було для мене переступити у той поріг, що я мушу щось нове випробувати. Таких випробувань є дуже багато. Наприклад, ми у Львові з отцями Салезіанами задумали нову акцію. Ми будемо виходити на вуличні проповіді з музикою переплетені тощо, як вуличні музиканти. І будемо говорити людям про Бога мовою для них зрозумілою. Ми просто будемо виглядати спочатку диваками. Але я надіюся, що до нас пристануть інші, принаймні пару, які зрозуміють, що ті диваки вносять якісь світло в життя. Ну, як це робити, ми побачимо. Я вам скажу, що я сам освоюю. І то не без труднощів, бо наражається на велику критику. Це є присутність Божого Слова в суспільно-політичному житті. Адже я побачив велику небезпеку, яка полягає в тому, що церкві окреслюють межі, де вона може вступати, а де ні, забуваючи, що Слово Боже не має меж.
Абсолютно.
І тут властиво дуже, дуже правильно треба тримати лінію, щоби і з однієї сторони не перейти на чисте політикування, а з іншої сторони не говорити високопарними словами, які би людям були незрозумілі. Очевидно, що ця дорога не без помилок. Тут ми є люди, і ми помиляємося. Кожен, хто шукає, він є приречений на помилку. Але, знаєте, Дух Святий провадить, і головно треба мати завжди відчуття того, що ти шукай, але будь готовий на те, що хтось, а в даному випадку єпископ, тебе поправить, і як треба, ти повинен прислухатися до його думки.
Був такий священик, я кажу, був не в контексті, що його вже немає, а в тому, що він зробив. Він пішов проповідувати років два тому просто в дома терпимості, так? Здається, це було в Польщі. І жваво потім громадськість обговорювала його вчинок, чи варто священнику входити аж туди, з проповідями навіть. От щось подібне ми можемо споглядати от на таку публічну проповідь, коли ви коментуєте вчинок, який у Львові днями трапився. Там, наскільки знаю, віддали певні забудівлі під дома терпимості. Так? І це, звісно, що для Львова, для культурної столиці України, для певним чином духовної столиці України, певний є нонсенс. Скажіть, будь ласка, що у Львові відбуває? Наскільки ситуація кричуща є, і, власне, чому влада мовчить, адже влада Львова, наскільки знаю, вона дуже наближена до Української греко-католицької церкви в тому плані, що часто відвідує заходи, які відбуваються в греко-католицькій церкві, ну, всебічну підтримку обіцяє і так далі. Тут таке дійство, яке не входить в алгоритми нормальної моралі.
От за останнє речення я вам надзвичайно вдячний, я на них особливо зупинюся. Але найперше, про що йде мова, щоб розуміли наші радіослухачі, дійсно, у Львові вже від певного часу на самій площі ринок навпроти ратуші Львівської міської ради діє так званий Ерос Бар, тобто нічний клуб, щоб ви всі розуміли. А поруч є така мануфактура кави, і, яка розміщається у будинку колишньому Просвіти, з якої, хто не знає, була проголошена в 1941 році незалежність України Ярославом Стецьком, за що поплатилися багато наших патріотів. Це буквально на відстані, ну, 10 метрів. Такою от уявіть собі, які цінності є через дорогу. І це багатьом людям не подобалося, ніби у приватних розмовах вони говорили, але ніхто на публічне обговорення це не піднімав. Я вирішив не мовчати і вважаю, що це обов'язком священника, особливо коли мова йде про центр, який презентує практично ціле місто. Мені пояснювали, що свого часу для того, щоб Львів наповнити туристами, було придумано навіть гасло, розроблена ціла концепція, вона називалася «Львів відкритий для світу». Вона запрацювала на повноту, але не розрахували одного. Не розрахували, що туриста ми також повинні виховати. Тому що, відповідно, що ми туристу подамо, те й він буде споживати. А якщо ми хочемо бути містом з певною ідентичністю, якому культура і духовність займають основні місця, то ми, відповідно, промувати повинні такі місця. І, на превеликий жаль, у Львові з'явилося дуже багато закладів таких розважальних, харчування тощо. І не побудовано ні одної школи за останні 15 років, не збудовано окремо, наскільки мені депутати кажуть, жодного садочку. Натомість Львів забудовується просто в мега кроками, і ці забудови абсолютно руйнують не тільки вигляд міста, але й його ідентичність. Тобто у мене враження, що Львів рухається без якоїсь стратегії, без цінностей. Саме тому це стало причиною мого звернення. Можна сказати, це був крик душі моєї як священника. Очевидно, мої можливості є обмеженими. Але я принаймні стараюся робити все, що можу. Звичайно, зі мною зв'язалися представники Львівської міської ради, як ви слушно зауважуєте, і я не вперше чую, із Києва воно так видно, що у Львові чуть не вся влада є греко-католицька, і тут греко-католики мають повне алібі і підтримку. Насправді так не є. Я хотів би пригадати 2015 рік, коли встановлювався пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, які були дискусії. Ми вже тоді побачили, що ми маємо справу з різними тенденціями, рівно ж у Львівській міській раді. Звичайно, не без того, що там працюють дуже хороші люди, особливо тепер, які є з цінностями, але вони є в системі. І чому ми почали це публічно говорити? Бо врешті-решт ми є також і відповідальними за тих людей, які є при владі. І якщо вони говорять, що вони є християни, якщо вони говорять, що вони є греко-католики, то вони повинні відповідати цьому імені. Бо зважте, що колись, коли були вибори мера, у нас пан мер Андрій Садовий, то одна бабця, така побожна, прийшла до мене і запиталася мене так. Отче, скажіть, будь ласка, а якщо я не проголосую за мера Андрія Садового, чи то буде тяжкий гріх, чи ні? Мене саме питання здивувало. Я кажу, а чому ви мене питаєте? Ну, бо він людина побожна, ходить до церкви, тощо. І властиво, ви знаєте, я зрозумів, як люди дивляться на мера. Можливо, я не знаю, як він це трактує, але одного разу, здається, я йому це сказав, щоб він зважав на те, що люди дивляться на нього не тільки як на ідеал провідника міста, але як на людину, яка себе називає християнином. І не дай Боже дати комусь згіршення. Я не знаю, як далі поступить Львівська міська рада. Принаймні, кроки публічні і задекларовані. Але я би дуже хотів, щоб це було доведено до кінця. Я вже не говорю про те, що сьогодні над раном ми отримали ще один дуже небезпечний сигнал. Не знаю, наскільки він відповідає дійсності, але я вирішив піти на випередження про те, що частину Львівського палацу мистецтв ніби винайнято, очевидно, під строгим договором прописані всі умови, якщо вони не будуть виконані, договір буде розірвано. Це йдеться про те, що його будуть орендувати, скажімо, власники нічних клубів. Очевидно, що люди, які працюють в Львівському палаці мистецтв, є дуже хорошими людьми. Я їх знаю багатьох. І, напевно, вони люди справді сумління і патріоти. Але, знаєте, в бізнесі на даний час, на превеликий жаль нашому українському, цінностей немає. Найбільша трудність чи жах полягає в тому, що правий у бізнесі виглядає той, хто обдурив іншого. І це мені жаліються всі. І це переходить в моду. Ми мусимо змінити бізнес, бо це не є бізнес. Я на бізнесі не розуміюся, але я знаю одне. Коли цінності, такі як любов, повагу, милосердя, прощення, духовність, культуру не поставити на перше місце, то всі наші здвиги, які б вони не були оптимістичними, економічні, вони зведуться на нівець свого часу.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Ну що ж, підходимо до завершення нашої програми. Програма без табуйованих тем. Бачите, у нас важкі теми, але от коли отець Юстин так проливає світло, то є якась надія. В цьому, мені здається, і суть, і сіль цієї передачі, ну, рівно як і християнство, що не на що не дивимося без віри. Так, крізь призму віри завжди бачимо надію. Дорогі слухачі Радіо Марія, телефонуйте до нас, 10 хвилин – це ваші хвилини на запитання, 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. До речі, отче, дуже багато львів'ян нас слухають. Можливо, одного з них почуєте в ефірі просто зараз. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі, представтесь, звідки ви?
Слава навіки, Марія, Львів.
Ось, бачите,
я хотіла так прямо спитатися, таке болюче питання, ну от прямо, ну це чого старших, ну старих після 40 років не приймають до монастирів, чи якихось так до духовності, кажуть до молодіж. Молодіж, може, би побачила, що старі дуже добре, до них відносяться до старих добре, і до, знаєте, до пенсіонерів, і дать до старших священків, що якісь умови.
Ясно, питання зрозуміло. Пані Марія цікавиться, чому після 40 вже в монастир важко потрапити, на кшталт, що це для молодих все ж таки монастир, будь ласка.
Ні, монастир не є для молодих, монастир є для людей, які хочуть служити ревно Богу. Але рівно ж хочу застерегти, що монастир – це не є пансіонат для старших людей. Треба розрізнити дві речі, бо багато людей, старших, чудових людей, які вже мають свій життєвий досвід, хочуть нараз вступити в монастир, але з мотивацією, щоб віку свого доживати. Тому монастирі подумають над тим, щоб при монастирях створити такі будинки для старших людей. І зрештою, хочу вам сказати, що над цим ведеться активна робота, і вони найближчим часом постануть. Але це неправда, що є обмеження вікові. Є певні випробовування. Якщо до 35 років людина ще здатна достосуватися до спільноти і формуватися, то після 35 вона вже є сформованою. Тому до мене є інші вимоги. Є, очевидно, кожен випадок розглядається окремо, але немає такого припису в жодному чині і згромадження, також в монастирі, де строго-настрого після 40 заборонено приймати до монастиря.
Ось така норма. Давайте ще послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Слухаємо, говоріть, звідки ви?
Це я.
Так, ви.
Слава навіки Богу, Марія Львів. Дякую вам, отче Юстине, за надзвичайно ваші цікаві катехези. Хай матінка Божа вам спомагає. А я хотіла запитати, торкнутися такого болючого питання, яке має місце в нашій церкві, зокрема греко-католицькій. Що значить, в нашому обряді ми маємо стояти, звичайно, це має мати підґрунтя, бо просто говорити, що маємо стояти, це не є переконливо. Я опрацьовувала твори отців церкви і читала, що східний обряд, тобто стояння в східному обряді, це є символ того, що ми народ Божий, подорожуючий до Царства Небесного. Але, отче Юстине, це є болюче, тому що сам Бог дав людині свобідну волю, і людина відчуває, чи вона може вкликати, чи вона може відчувати
Бога. А в чому питання, пані Марія, будь ласка, так коротше, щоб...
Ну, коротко. Я думаю, дуже є багато таких випадків, що це люди з парафій певних повертаються і ходять до церкви Андрія, де справді клячать на освяченні, бо це справді дуже є важливо. Людина, коли кричить, вона відчуває, що вона перед Богом. Будьте добрі, поясніть,
ага,
будь ласка.
Ясно. Будь ласка, от.
Тут, очевидно, йдеться про дискусію вже давно в греко-католицькій церкві літургійного характеру, яка торкає, чи приймати причастя настоячи,
ага,
чи як.
Все зрозуміло.
Отож, хочу відповісти фахово, як патрист, яка людина, яка посвятилася ціле життя вивченню, навчанню отців церкви, що в традиції церкви були різні способи щодо приймання святого причастя. Не згрішиться, але навіть були насидячи. Тому це у первісній Єрусалимській церкві. Mm-hmm. Але хочу вам сказати, що в греко-католицькій церкві є можливі різні способи приймання святого причастя. Якщо ви бажаєте стоячи, будь ласка, стоячи. Якщо ви хочете клячучи, будь ласка, клячучи. Це не повинна бути догма. Догмою повинно бути те, щоб ми приймали Ісуса до наших сердець з чистим серцем і незаплямленим сумлінням.
Давайте ще один дзвіночок. Багато до вас дуже дзвонять. Отче. Слава Ісусу Христу. Вітання, звідки ви? Питання
ваше. Навіки слава. Хочу, щоб помолилися за внука. Сьогодні роблять йому операцію.
А питання маєте, перепрошую?
Ну, питання я хотіла на тій жінці, що треба мати Бога в серці, і ми приймаємо, якщо є мати здоров'я, клякати, а якщо щось в жінки болить, чи вона не може наклякати, то вона з чистим серцем прийме причастя.
Абсолютно погоджуємося, дякуємо вам за дзвінок. Отже, дивіться, хочеться поговорити буквально дуже багато, але зумовлюючи на час, про нещодавній епізод, пов'язаний з президентом України і з вами, так? Президент України долучився до визнання митрополита Андрея Шептицького. У який спосіб? Розкажіть нам, будь ласка, на нашому радіо «Марія». Каємось, не так багато про це відомо, але епізод, скажу, досить так і резонансний. Будь ласка, вам слово.
Минулого року, в часі святкування 150-ліття від дня народження отця Клементія Шептицького, на науковій конференції зібрані священники, науковці, також наш владика митрополит Ігор, вирішили звернутися до Яд Вашему як українська інституція з проханням про те, щоби відновити історичну справедливість і визнати митрополита Андрея праведником народів світу, адже він в часі Другої світової війни врятував дуже багато єврейських дітей, і не тільки дітей, але й дорослих. І це прохання ми відіслали до Яд Вашему, я особисто його завіз, була офіційна зустріч, і на моє справді превелике здивування, 9 січня я отримаю офіційну відповідь від Яд Вашему, якому не пояснюю, що справді ця тема розглядалася, подають причини, чому вони не визнали митрополита Андрея праведником народів світу. Але, що найголовніше, вони кажуть, що це питання не є закрите, ми є відкриті, якщо будуть представлені нові документи і аргументи. І раптом після того я побачив, це великий був для мене великий піднесення, коли головний рабін України звернувся публічно також з відповідним листом до Яд Вашему, який був такого характеру, скажімо, дуже чіткого і неоднозначного, де він закликав спростувати і відійти від міфів про митрополита Шептицького, які навіювала радянська пропаганда. Але що найбільше мене шокувало і справді здивувало, за що я висловив публічну вдячність президенту України, якого політику я неодноразово там критикую, виважено, з повагою, але я повинен сказати і сказав йому дякую, підкресливши, що він війде в історію, принаймні у цьому питанні, як перший президент з усіх президентів незалежної України, який у публічній формі в часі свого закордонного візиту до Польщі підтримав і також звернувся з проханням до Яд Вашему визнати нарешті митрополита Андрея праведником народу світу. Очевидно, ці всі прохання і наше звернення, все я розглядаю як дію Духа Святого, бо на даний час у світі світового єврейства справді ця тема стала темою номер один. І найближчим часом, як ми довідуємося з офіційної сторінки УГКЦ, в Мілані буде висаджене дерево в честь митрополита Андрея Шептицького як праведника народів світу, ба більше, поодинокі спільноти єврейські у світі, вони проголошують на місцевому рівні митрополита Андрея праведником народів світу. Це свідчить про те, що Господь діє через історію, незважаючи на те, що люди бажають її або призабути, або її здеформувати. Це для мене справді є величезна, величезна радість, особливо з тієї нагоди, що цього року ми святкуємо 155-ту річницю дня народження митрополита Андрея, а кожну таку ювілейну дату ми використовуємо для того, щоб люди більше його пізнали, а ми будемо працювати, щоб спростувати міфи, які існують навколо цієї величної постаті Мойсея українського народу. Я вірю в те, що таким чином ми допомагаємо українському народу будувати фундамент майбутнього нашого національного, духовного і культурного життя.
Ну що ж, на цій ноті змушені завершувати цю програму, адже її хронометраж лише 40 хвилин, хоч у нас залишились ще дуже цікаві теми, які ми, я дуже б хотів на це сподіватися, обговоримо з отцем вже найближчого часу. З нами був отець Юстин Бойко, іеромонах з Української греко-католицької церкви, ведучий Венецький Сергій. Отче, низький уклін і величезна подяка за цю дуже цікаву розмову.
Сердечно дякую всім.
Благослови, Господи, і вас, дорогий. Отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!